În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Mă bucur că vă reaud, adică eu vă aud cu sufletul, voi mă auziți cu urechile. Și în primul rând aș vrea să mă îndemn să vă înscrieți la Andreea Chireac pentru privegherea care continuă să se facă dintre voi care vreți și în cursul săptămânii. De acum se citește Psaltirea. Iată, după cum știți, puteți vorbi cu ea și o să vă explice ce se face la sfârșitul săptămânii. Noi facem de vineri de la 12 până sâmbătă la 12 rugăciuni către Maica Domnului neîncetat. De la sâmbătă la 12 până la duminică la 12 se fac către Mântuitorul. De duminică de la 12 ziua până la 12 luni se fac rugăciuni către toți Sfinții. Numărul Andreei Chireac, cei care vreți să luați legătura cu ea, 0745 316 498, 0745 316 498. Și vă puteți înscrie și ea vă spune când e liber, cum, o să vă anunțe probabil înainte sau cel dinaintea voastră când termină, să continuați voi, să fiți serioși și să continuăm rugăciunea aceasta care de fapt ține lumea, nu a noastră, rugăciunea în general. Asta în primul rând. În al doilea rând, mulțumesc tuturor celor care au și membrilor bisericuței de toate felurile, studenți și nestudenți care mi-au adresat, au făcut filmulețul cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, și care cumva, într-o anumită măsură, l-am simțit ca și dedicat tuturor, dar și mie. Le mulțumesc pentru osteneală, le mulțumesc că s-au filmat, mă bucur că i-am văzut, ne-am bucurat cu toată familia, m-am bucurat și de tinerii din Ascorul Nou care au citit poezia lui Nichifor Crăinic Potirul și care și ei s-au străduit, s-au filmat. Slavă lui Dumnezeu! Acum despre ce vreau să vorbim. În primul rând, aș vrea să vorbim în seara aceasta în continuare despre înviere. Și dacă țineți minte, am început de data trecută să vorbim despre, probabil că trebuie să știți, trebuie să vă puneți în inimă, în minte, ce spun Evangheliile despre arătările lui Hristos după înviere, mai ales că sunt foarte mulți dintre noi care nu știu, de fapt, de câte ori s-a arătat Hristos după înviere, în ce chip s-a arătat, cui s-a arătat, așa încât aș vrea să continuăm ceea ce am început ieri. Ieri seară, după cum știți, ieri seară am vorbit mai mult despre cele două arătări ale Mântuitorului după înviere. Spun arătări pentru că El are inițiativa, El se arată. El se arată, El se descoperă, nu când vor oamenii, ci când vrea El. Ca un mai mare, ca un cunoscător al inimilor oamenilor, știe momentul, știe clipa când trebuie să se descopere oamenilor. Prima arătare pe care o descrie Matei este arătarea la femeile mironosițe care se întorc de la mormânt, în care Mântuitorul le spune: bucurați-vă, nu vă temeți. Mergeți și spuneți ucenicilor, fraților mei, că am înviat din morți și ne vom vedea în Galileea. Asta e prima arătare de la Matei, am vorbit despre ea mai mult timp și despre arătările îngerilor de aici. Și a doua arătare de care vorbește Matei, tot în capitolul 28, este arătarea din Galileea, de la muntele unde le poruncise lor Iisus Hristos. Aceste două arătări, deci pentru femeile mironosițe în dimineața învierii, și arătarea din Galileea a Mântuitorului, așa, probabil la câteva zile bune după ziua învierii, dacă nu chiar mai mult, aș spune, cred că chiar mai mult. În intervalul ăsta de până la 40 de zile, nu câteva zile, pentru că ei deja după, ei în a 8-a zi după învierea Mântuitorului erau încă în Ierusalim și stăteau ascunși de frica iudeilor și se arată din nou Hristos și atunci îl încredințează pe Toma. Apropo, Probabil că v-ați gândit de multe ori de ce se spune în Evanghelie că iar în a opta zi s-a arătat din nou apostolilor săi care l-au adunat la un loc și noi știm și peste tot spunem că este zi de duminică și noi ne gândim așa, cum se poate să fie a opta zi după învierea lui Hristos, arătarea a doua a Mântuitorului când îl încredințează pe Toma, cum se poate a opta zi când știm că duminică, 7 zile sunt până în duminica următoare, deci a 8-a zi ar trebui să fie luni, deci luni ar fi trebuit să se arate Mântuitorul. Acest lucru mi-a stat în minte foarte mult timp. Credeam bisericii, pentru că toate slujbele, toți părinții ne spun că în duminica următoare s-a arătat Hristos tot într-o duminică, dar în același timp nu înțelegeam, se băteau în capul meu aceste două adevăruri, adevărul susținut de biserică, de care nu mă îndoiesc, dar și adevărul spus de Evanghelie pe care nu știam cum să-l iau. Recunosc că de-abia anul acesta am înțeles de plin. Cuvântul spune foarte clar, iar a 8-a zi după ziua învierii, adică ziua duminicii, s-a arătat Hristos din nou ucenicilor săi, a 8-a zi, pentru că evreii totdeauna, ca și creștinii primi, ucenicii lui Hristos, fiind evrei, și ei socoteau la fel. Foarte mult timp așa a fost și în vechiul lume creștină, în primul mileniu, tot așa socoteau. Și așa ar trebui să socotim și noi acum. Următoarea zi începe de cu seara, adică știți că și în biserici așa e. Adică de la ora 6 se face vecernia pentru următoarea zi și deja începe următoarea zi. S-a terminat ziua de dinainte și începe următoarea zi. Și într-adevăr 8 zile au trecut pentru că Mântuitorul se arată în a 8-a zi după ziua duminicii și după ziua învierii. Se arată în ziua învierii duminică, iar a 8-a zi este luni, numai că luni începea de duminică seara și seara târziu, în seara de duminică târziu, când ucenicii erau adunați toți la un loc de frica iudeilor și era și Toma, li s-a arătat Hristos. Ăsta e înțelesul. Ăsta e înțelesul pentru care mintea mea de european, care nu mai avea înțelegere și cunoașterea calendarului vechi evreiesc și bizantin, nu putea înțelege bine. Vă spun și vouă acest lucru ca să aveți odihnă când citiți și să nu vi se pară o contradicție în termeni între ceea ce facem noi, în ceea ce slujim, în ceea ce rânduim, în ceea ce susținem și Evanghelie. Acum v-aș spune că Evanghelia după Marcu cuprinde 4 întâlniri, deci Evanghelia după Matei numai 2 întâlniri. Evanghelia după Marcu cuprinde o primă întâlnire, arătarea lui Hristos. El ne spune în capitolul 16, versetul 3, la Marcu, ar și deschide ca să... El ne spune că prima arătare a lui Hristos spune foarte scurt și zice... și ziceau între ele... zice așa... Și vinind dimineața, în ziua cerintei a săptămânii, el s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 diavoli. Deci asta e prima arătare a Mântuitorului de care el amintește. Nu ne spune că după ce a venit Petru și Ioan la mormânt, că după ce Maria Magdalena a văzut 2 îngeri în mormânt, nu, spune foarte scurt că după știința lui, el trăind mai târziu și aflând toate informațiile de la apostoli, nefiind de față acolo, spune că după știința lui prima oară s-a arătat Marie Magdalena. Asta e prima arătare, Marcu capitolul 16, versetul 9. A doua arătare, după aceea s-a arătat în alt chip la 2 dintre ei care mergeau la o țarină și aceia mergând au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. El spune că apostolii au aflat de la Maria Magdalena și de la celelalte femei mironosițe despre arătarea lui Hristos și a Îngerului, dar n-au crezut, iar doi care mergeau la câmp, acești doi sunt Luca și Cleopa, pe care îi descrie mult mai detaliat apostolul Luca, altul decât Luca ăsta de care se vorbește, adică Luca și Cleopa care mergeau spre țarină, spre Emaus, fac parte dintre cei 70 de apostoli, nu este Luca evanghelistul. Luca evanghelistul va fi convertit mult mai târziu de Sfântul Apostol Pavel, ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Deci nu e vorba de acest Luca. Alt Luca, Luca și Cleopa, care mergeau la țarină, uite, despre ei vorbește și Marcu în capitolul 16, versetul 12, și zice: după aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau la o țarină și aceia mergând au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. A treia arătare este arătarea celor 11, în fața celor 11, adică fără Iuda, în foișorul cinecele de taine unde se ascundeau ei, pentru că zice, tocmai în seara aceea, când s-au întors călătorii din Emaus, la urmă, pe când cei 11 stăteau la masă, li s-a arătat și a mostrat pentru necredință și împiedicirea inimilor, căci n-au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat. Asta e a treia arătare de la Marcu, capitolul 16, versetul 14, și o ultima arătare, arătarea în Galileea, ca și pe care o spune și Matei, asupra căreia nu insistă, o spune doar foarte repede și zice, o spune de fapt în cuvintele Mântuitorului. Când Mântuitorul le întâlnește pe femei, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, tânărul, îngerul, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus, dar merge și spune ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum v-a spus. Spune doar că îngerul, și n-avem cum să credem că Marcu ar fi spus că îngerul a mințit sau n-a spus adevărul și nu s-a întâmplat asta. Nu, s-a întâmplat asta. Deci a patra arătare de care pe care Marcu nu o contestă este cea din Galileea. Foarte interesant că Sfântul Apostol Luca nu vorbește nimic de Galileea, el se rezumă doar la Ierusalim. Să trecem la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. El este mai amplu în descrieri, mult mai amplu. Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor, scrisă tot de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. În Faptele Apostolilor v-aș citi chiar la început pentru ca să înțelegeți ce vreau să vă spun, ce ne spune Luca. Auziți ce ne spune Luca. El adresează, trimite această scrisoare numită Faptele Sfinților Apostoli, către cuvântul cel dintâi l-am făcut o teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța, e capitolul 1, versetul 1 din Faptele Apostolilor. Deci îl trimite această scrisoare unui atotputernic, a unui stăpânitor, a unui om probabil și înțelept și puternic, Teofil, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța, cuvântul cel dintâi. Cuvântul cel dintâi este Evanghelia de la Luca, care se pare că a fost trimisă tot pentru acest Teofil, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, auziți, zice, cărora, apostolilor, li s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu și cu ei petrecând. Auziți? Deci, Luca ne spune că au fost multe semne doveditoare. Deci, apostolul li s-a arătat și li s-a înfățișat pe sine viu după patima sa, adică după înviere, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile. Luca e singurul care spune foarte clar că 40 de zile, timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Deci vă dați seama, noi avem o impresie foarte, foarte, așa, simplistă. Ni se pare că Hristos a arătat de câteva ori, rarisim, puțin, la unul și la altul, și gata, cu asta, în decursul a 40 de zile, nu prea au înțeles apostolii dacă a înviat, dacă n-a înviat. L-au văzut doar disparat puțin și gata. Nu, Luca ne spune că la apostolii s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, prin multe semne doveditoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu și cu ei petrecând. Deci a petrecut destul timp. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care, a zis el, ați auzit-o de la mine. Și acum spune ce spunea Hristos când, auziți, Luca scrie detaliat ce le spunea Hristos apostolilor după înviere, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți boteza cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile, le-a spus Iisus, spunându-le să aștepte până la pogorârea Duhului Sfânt în Ierusalim, iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, auziți? Ei adunându-se toți la un loc în jurul lui, asta înțelegem, iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Adică, în principiu vorbeau de împărăția credincioșilor, împărăția lui Dumnezeu. Deci ei se adună în jurul lui și au această idee fixă pe care au avut-o foarte mult creștini la început, că împărăția lui Dumnezeu va veni foarte, foarte curând, foarte, foarte curând, mai ales că vedeau aceste puteri la dânsul și această incredibilă transformare a trupului și a sufletului, a tot ce înseamnă om la Hristos după înviere, iar ei adunându-se în jurul lui, se înțelege, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp, adică în scurt timp, vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? El le-a zis, deci tot ce vă citesc aici, s-a vorbit între ei și Hristos după învierea sa în acea perioadă până la înălțare. Iar el le-a zis, a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Deci nu trebuie să știți voi când va veni sfârșitul luminos, asta trebuie să vă intereseze pe voi. Ăsta să sunt stăpânirea lui Dumnezeu. Ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi, deci altceva trebuie să vă intereseze pe voi, că veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi la Rusalii, cu alte cuvinte, și în vesimie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului, adică veți mărturisi despre mine. Veți purta cuvântul Evangheliei până la marginea pământului și prin ei ucenicilor și tot așa până la marginea pământului. Și acestea zicând, și aici trece direct la ultimul moment înainte în înălțare, și acestea zicând, deci asemenea lucruri zicând și vorbind ei între ei, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Deci vorbește despre înălțare, acestea sunt cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus înainte de înălțarea sa, vorbind cu ei, ei stând în jurul lui și ascultându-i cuvântul și întrebându-l. Deci era o familiaritate totuși cu el. Noi am rămas întipăriți în minte cu ideea că el a venit doar atunci, în prima zi a învierii, sau s-a arătat femeilor, sau în ziua întâi a învierii, în duminica aceea, s-a arătat seara ucenicilor, sau sub un alt chip pe care nu putea ochii lui lor să-i vadă Luca și Cleopa spre Emaus, și că i-a lăsat cumva așa înspăimântat și înfricoșat, neînțelegând bine despre ce-i vorba, și că totdeauna i s-a arătat meteoritic, așa, rapid, și toate cuvintele lui au fost curte și nu neapărat a fost așa, n-a mai fost o locuire constantă și continuă împreună a lor, dar se pare că el s-a arătat de multe ori, vă repet încă o dată cuvântul lui Luca din Faptele Apostolilor, cărora apostolilor după patima sa li s-a arătat pe sine viu cu multe semne doveditoare timp de 40 de zile, arătându-li se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Auziți? Și cu ei petrecând, arătându-li se și vorbind despre cele ale împărăției lui Dumnezeu și cu ei petrecând, adică ore și ore și ore, zile, ore în zile și iar alte zile și alte ore. Acum, pe lângă cuvântul ăsta ce l-a spus și înainte de înălțarea la cer pe care l-a spus Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 1, să arătăm din Sfântul Apostol Luca toate locurile în care el spune că s-a arătat Hristos. În primul rând insistă pentru arătarea lui Hristos, foarte mult insistă pe arătarea lui Hristos, la călătorii din Emaus. Un capitol întreg vorbește despre arătarea lui Hristos la călătorii spre Emaus, în capitolul 24, un jumătate de capitol. Deci arătarea la cei doi care mergeau spre Emaus la lucru la câmp în ziua aceea de duminică, a doua zi după sâmbătă, după sabat, când puteau în sfârșit să meargă, să umble, să facă treabă. Călătorii spre Maus, începând cu Luca, capitolul 24, versetul 13 și celelalte. Și aș chiar aș deschide la Luca, capitolul 24, versetul 13. Și iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau ei și se întrebau între ei, și Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El a zis către ei, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit cuprinși de întristare. Răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea. Și le-a zis Iisus, care? Iar ei au zis, cele cu despre Iisus, Nazarineanu, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhiereii și mai marii noștri, iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea, dar și niște femei de ale noastre ne-au înspăimântat, ducându-se dis dimineața la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătarea de îngeri care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Vedeți, și aceștia spun la fel, că doi dintre ei sau câțiva dintre ei s-au dus la mormânt. Probabil că aceștia au crezut arătarea îngerilor la femei, dar nici pe ei nu i-a impresionat prea mult arătarea îngerilor. Ei vreau să-L vadă pe El. Sfântul Apostol Luca nu ne vorbește de întâlnirea femeilor mironosițe sau Marie Magdalena cu Hristos. El vorbește doar, prima dată ne vorbește doar de arătare la acești doi ucenici care mergeau spre Emaus și toată cealaltă pericopă care e lungă. De fapt, vă citesc în continuare. Zice, el le-a zis, care? Iar ei au răspuns, cel despre Iisus Nazarineanu, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt, înainte lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai marii noștri, iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel și cu toate acestea astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea, dar și niște femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis dimineața la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătarea de îngeri care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum fuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Și El a zis către ei, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, zăbavnici adică îndărărnici, greoi, nepricepuți cu mintea și zăbavnici cu inima, nepricepuți la minte și greoi cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei îl rugau stăruitor, zicând, rămâi cu noi, că este spre seară, s-a plecat ziua, și a intrat să rămână cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâine, a binecuvântat și frângând le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, iar el s-a făcut nevăzut de la ei. Și au zis unul către altul, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, deci erau mai mulți. Deci asta este a doua, e prima oară când Luca spune că a fost cunoscut Hristos, a fost văzut, li s-a arătat Hristos înviat. Și au zis, zice, întorcându-se, îi găsesc pe cei 12, care erau adunați la un loc, care zice pe cei 11, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon Petru, adică. Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon, adică Petru. Asta e a doua arătare de care vorbește Sfântul Apostol Luca, arătarea lui Petru. Și zice... și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii și pe când vorbeau ei, deci tocmai când vorbeau ei și fiecare își mărturisea unul altuia acum, ce a văzut Petru, ce au văzut ei. Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Asta e a treia arătare, celor 11 și celorlalți adunați împreună cu ei, deci erau mai mulți. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt, pipăiți-mă și vedeți că duh sunt. Duhul nu are și vedeți că duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale, iar ei, încă necrezând de bucurie și minunându-se, el a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere și luând a mâncat înaintea lor și le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a spus că așa este scris și că așa trebuia să pătimească Hristos, să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Și voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, adică făgăduința este venirea Duhului Sfânt. Voi însă ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Aș zice, nu trebuie să facem o legătură, era seara târziu, acum, când s-a arătat, învierea sa, spune foarte clar Luca, vedeți ce lapidar, ce scurt vorbesc ei, ar părea așa dacă citești textul că acum s-a dus și s-a înălțat acolo în Betania, atunci e seara învierii. Nu. Chiar Luca spune mai târziu în Faptele Apostolilor și a stat cu ei, în multe chipuri li s-a arătat, petrecând cu ei după 40 de zile. Deci, aș zice, arătarea aceasta a apostolilor în foișorul cine cele de taină, la apostolii care se aflau în foișorul cele de taină și ultima, a patra, întâlnirea pe Muntele Măslinilor chiar înainte de înălțare și legat de înălțare. Astea sunt la Luca, patru întâlniri. Patru întâlniri are Luca, patru întâlniri are Marcu. Ioan. Ioan, după cum am spus ieri, el scrie foarte târziu, zeci de ani mai târziu, Evanghelia sa și nu se stresează să spună toate locurile unde, când a înviat Hristos, după ce a înviat Hristos, când s-a arătat, pentru că nici nu poate, adică sunt foarte multe, nu-și dorește asta, nu asta caută. El, după cum scrie la sfârșitul capitolului 21, 20, zice, deci alte minuni, deci după ce spune de arătarea la Maria Magdalena și arătarea lui Toma, apostolul prima dată, fără Toma și pe aceea lui Toma, împreună cu apostolii, zice, dar deci alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi. Se înțelege clar că după înviere. Deci alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea asta. Iar aceste două principale, Maria Magdalena și Toma, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți într-un numele Lui. Adică ne spune foarte clar că aceste două principale pe care le-a notat el în capitolul 20 sunt foarte importante pentru că sunt întâlniri cu niște căpoși, cu niște îndărădnici care n-au vrut să creadă că Iisus Hristos poate să învieze. Amândoi oameni excepționali, deosebiți, gata să moară pentru Hristos, gata să-și pună sufletul, dar era cu neputință pentru ei să mai creadă că Hristos înviază. Poate să învieze după ce au văzut ce au văzut. După ce Maria a văzut, Maria Magdalena a văzut cum a fost răstignit Hristos, în ce chip a fost batjocorit, cum a murit, nu putea crede, nu putea să creadă că Hristos a... Ei, cel mult ea mai vrea să-l apere de ultimele batjocuri care le puteau aduce oamenii asupra lui, luându-i trupul, furându-l sau afișându-l în piețe, mort. Cine știe ce puteau să facă cu trupul lui? Asta o durea pe ea, dar nu se putea gândi la învierea lui Hristos, Toma la fel. Toma la fel. Și Toma, un om gata să-și pună sufletul pentru Hristos, dar la fel se îndoiește de învierea lui. Pe aceștia doi îi pune ca un fel de cuplu Sfântul Ioan Evanghelistul, ca să ne arate că, iar pe acestea le-am scris, deci sunt multe arătări, multe minuni pe care le-a făcut Hristos după învierea sa, dar pe acestea, dar eu le-am scris pe acestea, spune, cu alte cuvinte spune Ioan, ne-a scris pe acestea ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți într-un numele Lui. Da. Și aici ar fi așa. Întâlnirea cu Maria Magdalena la mormânt, asta e o prima mărturisită de Ioan. A doua, întâlnirea cu cei 10 apostoli fără Toma, deci 11 rămas fără Iuda, dar acum era și fără Toma în Duminica Învierii, când Toma nu era de față, când Hristos îi se arată. V-aș citi eu această prima arătare care zice așa. Și fiind seara în ziua cea din tâi a săptămânii, duminică, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi. Iar Toma, unul dintre cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci asta e prima arătare, în Duminica Învierii, seara. Deci au zis ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui, deci după 8 zile de la ziua Învierii, asta însemnând duminică seara, începând de duminică seara și noaptea și următoarea zi, era 8-a zi, duminică seara. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei și a venit Iisus, ușile fiind încuiate și a stat în mijlocul lor și a zis pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios, a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Foarte multe minuni de care Mântuitorul vorbește după înviere, de care Ioan vorbește după înviere. Iar acestea care s-au scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți în numele Lui. Iar ultima arătare pe care o descrie în detaliu Ioan în capitolul 21 este la lacul Tiberiadei, pe marea Tiberiadei, atunci când, v-am spus-o și ieri, când, sau zilele trecute, când Mântuitorul se arată la marginea lacului Tiberiadei, fiind 7 într-o barcă, pescuind toată noapte, nereușind să prindă și se întâlnesc cu el acolo. Mai este un loc însă în care se vorbește despre întâlnirile pe care le-a avut Hristos cu apostolii și cu credincioșii săi după înviere. Acest loc este în epistola lui Pavel, deci Pavel vorbește despre aceste întâlniri, în Vestitul capitolul 15 din 1 Corinteni, 1 Corinteni capitolul 15, care tratează tot de la început până la sfârșit despre înviere, învierea lui Hristos, învierea morților, despre înviere în general. Aici ni se prezintă 6 întâlniri. Deci Pavel ne vorbește despre 6 întâlniri pe care le-a avut Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu ucenicii săi sau cu mai mulți alții. Zice Pavel că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, că și că s-a arătat lui Chefa, asta e prima arătare de care vorbește el, este arătarea lui Chefa, adică lui Simon, adică lui Petru, despre care vorbește și Luca. Probabil că Luca de la el știa, era ucenicul lui. Despre care vorbește și Luca. Deci că i s-a arătat lui Chefa, e prima arătare de care vorbește Pavel. Apoi, zice, apoi s-a arătat celor 12, bineînțeles că el probabil că greșește, celor 11 trebuia să zică, pentru că Iuda nu mai era, sau poate că nu greșește, pentru că Matia a fost tot timpul cu ei, era dintre oamenii cei mai apropiați, care a rămas tot timpul cu ei, deci să-l socotească și pe Matia între cei 12, dinainte de a fi ales el apostol. Apoi s-a arătat celor 12, zice, asta e a doua arătare, probabil că cea din seara învierii, despre ea vorbește. Și mai ne spune acum Pavel de o întâlnire incredibilă, zice, după aceea s-a arătat în același timp la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până în ziua de astăzi, iar unii au adormit. Deci câțiva au adormit, dar cei mai mulți trăiau până în ziua aceea când vorbește Pavel. Probabil că a scris epistola către Corinteni din Roma, undeva prin anii 60. Deci mai trăiau din acei 500 de oameni la care li s-a arătat Hristos, mulți, mulți care l-au văzut. Să nu uitați această arătare de care vorbește Pavel în capitolul 15 din 1 Corinteni. După aceea s-a arătat în același timp la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până în ziua de astăzi, iar unii au adormit. După aia zice, o a patra arătare ar fi, după aceea i s-a arătat lui Iacob. Despre asta nu spune niciun evanghelist, că i s-a arătat lui Iacob, fratele lui Ioan. După aceea i s-a arătat lui Iacob. Deci când Luca spune că s-a arătat în multe chipuri și a petrecut împreună cu ei, nu e o glumă. Când Ioan spune că și multe minuni a mai făcut Hristos, nu e o glumă și nu e o poveste. Uitați, Pavel ne spune despre arătarea lui Iacob, la Iacob. Apoi tuturor apostolilor, zice, o a doua arătare, când zice tuturor apostolilor, probabil se referă nu numai la cei 11, ci și cei 70, care se adunau adesea. Deci arătarea tuturor apostolilor, nu știm când, în ce condiții, cum s-a arătat. Poate că e întâlnirea din Galileea, despre care vorbesc și Marcu și Matei, în care, la care au mers mulți la muntele unde le poruncise lor Iisus, și acolo se spune, Matei spune, și s-au închinat lui ei cei ce se îndoiseră. Ei care se îndoiseră mai înainte, ei care puseseră la îndoială spusele femeilor, puseseră la îndoială până și pe Simon Petru, i s-au închinat lui acolo în muntele din Galileea. Se pare că acolo, apoi tuturor apostolilor, zice Pavel, asta e a cincea arătare, iar a șasea, zice, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. El era cel născut înainte de vreme, adică el se compară cu un avorton, adică s-a născut înainte de a fi pregătit să se nască pentru Hristos, să-L slujească, era un învârtoșat emotiv al Hristos, de Dumnezeu a forțat nașterea Lui pentru împărăție și s-a născut și zice, mi s-a arătat și mie, adică el socotește arătarea pe drumul Damascului, o arătare a lui Hristos după o altă arătare după învierea lui Hristos, așa că se pare că nu a văzut numai o lumină Pavel, ceilalți da, au văzut poate numai o lumină, au auzit sunetul, dar Pavel a și văzut chipul lui Hristos. Mi s-a arătat și mie. Plus că el a mai avut, nu știm despre care arătare vorbește, pentru că el vorbește și de o arătare a lui Hristos în templul în Ierusalim, când e mai mult de spus, a mai vorbit și altă despre asta. Ioan în capitolul 20, cum ziceam eu, înfățișează cele mai dificile cazuri de necredință în învierea lui, dintre cei mai apropiați ucenici ai săi. De aceea și zice, iar acestea s-a scris ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți într-un numele Lui. Și crezând viață să aveți în numele Lui. Viața, nu viața aceasta vremelnică, ci viața în deplinătatea ei, despre care Sfântul Vasile cel Mare spunea, s-a sfârșit cu sărăcia firii omenești. Nu mai sunt necazuri, nici dureri, nici vicleșuguri, nici slăbiciuni, nici trădare, nici lovituri. Păi, după înviere, Sfântul Vasile cel Mare spune, s-a sfârșit cu sărăcia firii omenești prin înviere. Nu mai sunt necazuri, nici dureri, nici vicleșuguri, nici slăbiciuni, nici trădare, nici lovituri. Păi ne gândim așa, cum nu mai sunt? Că sunt, e plin, nu? Ne gândim că e plin de dureri, de neputințe, de sărăcie, de... Nu mai sunt necazuri, nici dureri, nici vicleșuguri, nici slăbiciuni, nici trădare, nici lovituri. Ba sunt, dar el vrea să zică... toate vor exista în continuare, dar nu mai au puterea copleșitoare, distrugătoare,
pe care aveau înainte asupra omului credincios. Dimpotrivă, prin faptul că Stăpânul Hristos a trecut și le-a asumat, ele devin porți de ieșire spre El. Cumva, toate necazurile astea pe care Mântuitorul le-a purtat, clevetirile, vicleșugurile, răutățile, necazurile, slăbiciunile altor oameni care s-au răzbunat pe El, trădările, toate, tocmai pentru că Mântuitorul le-a asumat, a trecut prin ele, acestea o să devină niște porți de întâlnire ale noastre cu Dumnezeu. La asta se referă, într-un fel, Sfântul Vasile cel Mare. Nu mai sunt, ci că ele ne devin putere. Slăbiciunea devine putere. Știu că sună teoretic, dar așa este. Asta o spun și marii noștri mărturisitori din închisori, că în momentul în care își asumau suferința din închisoare, în care o luau pentru Hristos și pentru oameni, le devenea o putere incredibilă, o putere incredibilă. Asta vrea să spună și Sfântul Vasile cel Mare. Ele toate vor exista în continuare, dar nu mai au puterea copleșitoare, distrugătoare. Dimpotrivă, prin faptul că Stăpânul Hristos a trecut și le-a asumat, prin toate acestea, ele devin porți de ieșire spre El. Ele devin niște... Numai niște mici nori care se dau mai apoi la o parte și lasă să strălucească și mai tare soarele. Adică, exact cum după ce sunt nori, soarele pare că strălucește și mai tare, așa și aceste necazuri, ispite, încercări, nu mai au puterea covârșitoare de altă dată, ale trădării celorlalți, ale răutății celorlalți, ale urăciunii celorlalți, sau pe care le vezi în sufletul tău, ci cumva ele sunt numai niște nori trecători care lasă să se strevadă și mai bine lumina strălucitoare a Soarelui Hristos, frumusețea Lui spirituală, extraordinară, atractivă, cuceritoare, incomparabilă ca oricărui om. Și aici aș vrea să vă aduc așa în față un cuvânt pe care Mântuitorul spune în ultima întâlnire pe care o are cu apostolii în Galileea, spune în capitolul 28, versetul 18, spune că Mântuitorul i s-a arătat acolo în Galileea, unde le-a spus să se întâlnească la munte, și printre cele care le-a spus le zice: iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. S-a mai putea traduce autoritatea. Cum adică i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ? Asta cumva pentru un creștin obișnuit, pentru un om simplu, îl zmintește. Bine, Hristos nu era Dumnezeu? Hristos nu era Dumnezeu? Ce autoritate, ce putere, de la cine trebuia să o primească? Și ce îi lipsea? Nu o avea și până atunci? Ce autoritate i s-a dat lui Hristos? Nu era El Dumnezeu care pe toate le stăpânește? Cine să-i dea autoritatea Lui? De la cine trebuia să o primească? Și v-aș da o explicație la ce înseamnă aceasta: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare din cuvinte ascetice, cuvânt ascetic, zice Sfântul Vasile cel Mare: cineva ar putea gândi că și înainte Hristos avea autoritatea asupra cerului și a pământului, căci era făcătorul și stăpânul a toate, nu? Iar acum i-a fost adăugată o altă autoritate. Care este această altă autoritate, altă putere care i s-a dat? Și răspunde tot Sfântul Vasile cel Mare: este autoritatea supremă și stăpânirea pe care o primește în plus prin mântuirea celor ce cred și sunt mântuiți. Eu știu că vi se pare complicat, căci Hristos, prin întrupare, prin lucrurile pe care le-a făcut, prin patima sa, prin cruce, prin învierea sa, l-a dat jos pe tiranul, diavol, din sufletele, din inimile celor ce cred în El, cel ce înainte nu credeau, dar l-a dat jos din sufletele și inimile celor ce cred în El și le-a întors către sine aceste suflete, aceste inimi, le-a arătat dragostea sa. Și deci Sfântul Vasile cel Mare, la ce... mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, Mântuitorul spune: să nu vă temeți, nu vă tulburați, de acum puteți să-mi cereți orice, să nu aveți teamă, să mergeți oriunde în lume, că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și Sfântul Vasile cel Mare spune că puterea pe care nu avea Dumnezeu, pe care o dorea Dumnezeu, acesta este locul pe care îl dorea Hristos. Acesta era lucrul pe care îl dorea Hristos, să-i facem loc în inima noastră. Să lăsăm să ne iubească, să-i răspundem și noi la dragostea Lui și prin tot ceea ce a făcut, prin tot ceea ce a arătat, prin tot ceea ce a spus, a dovedit sufletelor oamenilor care nu se mint pe sine însuși, a dovedit celor care sunt sinceri și care caută sincer adevărul. Pentru aceștia Hristos a deschis toate porțile, a spulberat, a dovedit minciuna cât toate veacurile a diavolului, început în rai, șoptit apoi de diavol la urechea fiecărui, în chip personalizat, la urechea fiecărui rând de oameni, a fiecărui neam, a fiecărui generații, personal fiecăruia în parte, minciuna că Dumnezeu ne-a părăsit, minciuna că Dumnezeu nu ne iubește, minciuna că Dumnezeu nu există, minciuna că Dumnezeu, toate minciunile acestea și punerea în locul lui Dumnezeu a unor zei tiranici, a unor idei tiranice care de fapt tiranizează pe om, îl muncesc pe om, îl chinuiesc pe om, nu-i dau șansa, nu-i dau libertate, nu-i dau fericire, îl țin sub frica morții și sub grozăvia destinului. De fapt, autoritatea, puterea care îi lipsea lui Hristos era în inimile oamenilor, în sufletele oamenilor, în mințile oamenilor, pentru că oamenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și nu-L iubeau, nu-L lăsau să intre în inima lor, în inima lor, pentru că nu-L cunoșteau și nu-I cunoșteau dragostea și nu-I cunoșteau blândețea și nu-I cunoșteau bunătatea și jertfelnicia până la moarte și încă moarte pe cruce. Ăsta era locul pe care nu-L avea Hristos. Ăsta era locul pe care îl dorea Hristos. Asta era bucuria pe care a avut-o Hristos, că venind în lume, întrupându-se, înomenindu-se, locuind împreună cu noi, vorbindu-ne, scoțându-ne de sub robia zeilor, a demonilor, făcând atâtea minuni nenumărate de dragul omului, arătând adevăratul chip al lui Dumnezeu, însănătoșind atâția oameni, a putut dovedi după aceea dragostea lui Dumnezeu până la moartea pe cruce și încă până la moarte, până la suferință și încă moarte pe cruce și de rușine. Și cu toate acestea s-a văzut până la sfârșit că Dumnezeu nu se revoltă împotriva omului, nu-L pedepsește pe om, nu-L judecă pe om. Deci atâta dragoste a arătat Dumnezeu încât șoapta cea veche, înșelăciunea pe care diavolul a șoptit-o la urechile lui Adam și Eva din rai, că Dumnezeu este nepăsător, că Dumnezeu îi vrea chinuiți, că Dumnezeu nu îi vrea asemenea lui, că Dumnezeu le interzice de nemurirea și puterea, se dovedește o minciună. Sub diferite forme această minciună se continuă în generații după generații, neam după neam. Diavolul își asumă și schimbă discursul după fiecare cultură, după fiecare neam, după fiecare om, după experiența fiecărui om, după viața fiecărui om, și încearcă să-l țină în chingile morții și să nu-l lase să-și dea seama că are un Dumnezeu atât de frumos, atât de minunat, atât de iubitor. Dacă ar vedea omul aceasta, s-ar elibera, ar dărui. Dacă ar vedea cât de mult vrea Dumnezeu inima omului, este singura putere pe care o năjuiește Dumnezeu și pe care nu are și pe care Dumnezeu o năjuiește mai mult decât toate celelalte puteri pe care le are, firesc le are, toate îi se supun lui, dar libertatea omului pe care el însuși a dat-o nu se supune decât dacă este convinsă, decât dacă este cucerită, decât dacă este cucerită prin farmecul, prin adevărul pe care îl arată Dumnezeu, prin lucrarea pe care o arată Dumnezeu, ca un îndrăgostit care își cucerește iubita. Și Dumnezeu, după ce a făcut toate câte trebuia să le facă, după ce a înfipt crucea iubirii sale în mijlocul lumii, în mijlocul pământului, al istoriei, a vieții personale fiecăruia, numai cine nu vrea să vadă, nu vede dragostea lui Dumnezeu. Numai cine vrea, numai cine se minte pe sine și nu e sincer, nu poate să spună în continuare că Dumnezeu este, cum zice diavolul, nepăsător și rece și tiranic. Iar această, sfârșitul acestei lucrări a sale îl face să fie bucuros, triumfător. a reușit să stea împotriva șoaptei mizerabile, murdare a diavolului, minciunii cât secolele, care s-a prelungit secole și secole la rând, milenii și milenii, s-a învechit în răutate, până a părut că este adevăr. Știți cum este minciuna pe care o spune diavolul? Exact cum zicea Lenin, mințiți, 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 că ceva tot rămâne. Adică dacă 70 de ani o să spună tot neamul și tot poporul și toate gazetele că neamul tău este un neam de oameni de nimic și lași, că familia ta este o familie de nimic și de lași, până la urmă nepoții și urmași o să și creadă asta. Pentru că li s-a instalat, li s-a spus, li s-a transmis de către toată lumea, de la autorități până la presă, de la vecini până la oricine, că ăsta e adevărul. Cam asta este și lucrarea diavolului. Chiar dacă este evident adevărul lui Dumnezeu pentru oricine care vrea să-și deschidă ochii și să citească și să înțeleagă și să vadă viața lui personală și să citească Evanghelii, este evident adevărul lui Dumnezeu, atât de puternic urlă zvonul, strigătul, propaganda demențială a diavolului din generație în generație, din neam în neam, că Dumnezeu este altfel, că nu merită, încât de multe ori înclinăm noi să mergem pe acest trend al leneviei și nepăsării, să ne luăm după ceilalți, să ne luăm după ce spun unii și alții, după ce spune superficialitatea și nepăsarea noastră și altora, nu după sinceritatea și căutarea noastră profundă, adâncă, serioasă a adevărului. Dar crucea este înfiptă în mijlocul pământului, a lumii, a istoriei, a vieții personale a fiecăruia. Numai cine nu vrea să vadă, nu vede. Hristos cel înviat este începutul creației celei noi, zice Părintele Stăniloae. Și chiar m-aș bucura să înțelegeți puțin acest cuvânt al lui. Hristos cel înviat este începutul creației celei noi. Știți că Mântuitorul zice, iar pe voi care v-am chemat și v-am luat spre nașterea din nou a lumii, spre zidirea din nou a lumii. Deci Hristos începea o zidire din nou a lumii, a unei lumi noi. Și Hristos însăși este cel înviat, cu trup înviat, cu suflet înviat, este începutul creației celei noi, zice Părintele Stăniloae. El, pentru că ne cuprinde, Hristos ne cuprinde pe noi, auziți? Hristos cel înviat ne cuprinde pe noi în starea jertfită și înviată a trupului său, în mod actual, pe toți care credem în El. Adică vrea să spună că pe toți care ne punem încrederea în El, nădăjduim la El, îl iubim cât de puțin, ne cuprinde pe toți, pentru că El ne iubește. Singurul lucru de care are nevoie de la noi este încredințarea noastră Lui, faptul că ne punem noi nădejdea în El, că ne încredințăm Lui, că încercăm să-L iubim, dar El ne iubește neostoit, cu o iubire incredibilă. Orice om care iubește cu adevărat îl poartă pe celălalt în sufletul lui, îl trăiește pe celălalt mai mult decât se trăiește pe sine. Auziți, Hristos așa face cu noi. Chiar dacă iubirea noastră e mică sau credința noastră e mică, Hristos cel înviat este începutul creației celei noi, pentru că ne cuprinde în starea jertfită și înviată a trupului său. Deci trupul său este jertfit și pe aia înviat. În starea aceasta de trup jertfit și înviat și de suflet nou, în mod actual, pe toți, adică acum, aici, ne cuprinde pe toți care credem în El. Ne recapitulează în El. Aceasta înseamnă că și o cuprindere a noastră în memoria Lui, zice Părintele Stăniloae. Deci asta înseamnă o cuprindere a noastră în memoria Lui. Noi suntem cuprinși tot timpul în memoria Lui. Virtual îi cuprinde și pe cei care nu cred în El. Virtual, exact cum virtual Dumnezeu îl iubea pe Pavel înainte de a se schimba Pavel. Toată viața lui Pavel a fost o pregătire pentru acel moment. Deci virtual Dumnezeu îi poartă în inima sa, în sufletul său, în memoria sa, în dragostea sa pe toți, dar mai cu seamă pe cei care cred în El și se lasă cuprinși de El. El prezintă în sine Tatălui, adică, auziți, El prezintă în sine Tatălui, pentru că ne poartă în sine. El prezintă în sine Tatălui pe toți cei care cred în El. Ne prezintă neîncetat Tatălui, ne arată Tatălui. Deci sunt alipiți de El. Deci cei care cred în El sunt alipiți de El și El ne prezintă în sine Tatălui pe toți cei care credem în El și suntem alipiți de El. Ei sunt văzuți în El de Tatăl. Noi toți suntem văzuți în Hristos de Tatăl. Vă dați seama cât de mult ne înfrumusețează El, ne curățește El, cât de mult ne poartă cu dragoste, ce curați suntem în inima Lui, în ochii Lui, în ochii celui care iubește, suntem curați. În ochii celui care vede curat, totul e curat. În ochii celui care iubește, totul e curat. Știți cum e El? Exact cum se zice în Evanghelia apocrifa lui Toma, că au trecut pe lângă un câine putrezit și toți și-au întors nasurile, Hristos și ucenicii, și toți și-au întors nasurile zicând, Doamne, ce spurcăciune, cum poate să existe așa ceva pe pământ? Și Mântuitorul s-a uitat la dinții rânjiți ai câinelui putrezit. Știți că atunci când putrezește câinele se umfle și se văd dinții. Zice, da, dar ce dinți frumoși are. Ei, așa ne vede Hristos, chiar dacă noi suntem câine putrezit, chiar dacă noi suntem urâți, El ne vede frumoși, vede din noi măcar cea mai mică parte care a mai rămas în noi frumoasă sau posibil să rodească frumos. Și vede partea aceea frumoasă. Exact cum Părintele Arsenie Boca spunea, oricât de rău ar fi un om față de tine, sigur are ceva mai bun ca tine, din perspectiva aceea să-l privești. Adică, oricât de rău ar fi un om, bețiv, nenorocit, gelos, răutăcios, eu știu, scandalagiu, nu știu, și zici, Doamne, e mai rău ca mine. Cu siguranță este în el o parte bună, cât de mică, trebuie să o vezi, nu se poate să nu o vezi, în care e mai bun ca tine. În partea aia mică e mai bun ca tine. Și zice, din perspectiva aceea să-l privești, zicea Părintele Arsenie, păi credeți că dacă omul acesta, omul lui Dumnezeu, ne cerea nouă să privim din perspectiva aceea, oare Dumnezeu este mai slab decât un om? Credeți că Dumnezeu nu face așa? El ne cere prin Sfinții Săi să facem așa, să privim din perspectiva aceea și El nu face așa. Păi, în primul rând, El face așa și El și poate să facă așa și vrea să facă așa, pentru că iubește. Iubirea toate le vede curate, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, toate le iartă. Nu caută ale sale. Așa este iubirea lui Dumnezeu. Nu caută al său. Le iartă toate, le crede toate. Și el zice, prezintă în sine Tatălui pe toți cei care cred în el, deci sunt alipiți de el, ei sunt văzuți în el de Tatăl. Deci noi suntem văzuți de Tatăl în Hristos. Curățiți de Hristos. Să nu le dezlipim de el. Asta e tot ce trebuie să facem. Nebunește să rămânem alipiți de Hristos, nebunește să-L chemăm, nebunește să ne punem nădejdea în El, să nu ne dezlipim de Hristos. A fi văzut fără de Hristos, de către Tatăl și de către toate cerurile, este un coșmar. Noi fără Hristos suntem nimic, suntem zero. Noi suntem gunoiul lumii fără Hristos, dar cu Hristos suntem briliante. Ei sunt văzuți în El de Tatăl. Noi suntem văzuți în Hristos de Tatăl, dar îi are înscriși în memoria sa veșnică. Și Tatăl îi vede înscriși în memoria lui Hristos. Tatăl, deci Hristos ne are pe noi înscriși în memoria sa veșnică, în chipul în care ar trebui să fim, în frumusețea după care ne-a zidit Dumnezeu din veșnicie, ne are în memoria sa veșnică și zice Părintele Stăniloae, și Tatăl îi vede înscriși în memoria lui Hristos. Tatăl ne vede înscriși în memoria lui Hristos. Așa ne vede Tatăl și ne iartă. Atâta timp cât suntem în Hristos și credem în El, El ne vede înscriși în memoria Lui veșnică. Și ne iartă și ne primește și ne mai dă timp. Numele, viețile celor ce cred în El, rugămințile lor, le vede Tatăl Ceresc curățite, spălate, asumate de Fiul Său, în memoria Fiului Său. Auziți? Adică numele, viețile noastre, a celor ce credem în El, rugămințile noastre, răutățile noastre, vorbele noastre, le vede Tatăl curățite, spălate, asumate de Fiul Său, în memoria Sa. Totodată, vede și pe Hristos imprimat în noi. Deci nu ne vede pe noi numai în Hristos, în memoria Lui, în El însuși, recapitulați în El, ci Tatăl îl vede și pe Hristos imprimat în noi. noi cei ce suntem în memoria lui Hristos. Și Hristos este imprimat în noi, ce frumos. Știu că par greoaie, dar sunt foarte frumoase, foarte frumoase lucrurile acestea. În fața lui Hristos îi vede pe toți cei ce cred în El, în fața lui Hristos, în fața Lui. Nu că în fața Lui la un metru de El, ci în fața, în chipul Lui, în chipul lui Hristos, îi vede pe toți cei ce cred în El, în Hristos, căci pe fața lui Hristos, pe chipul lui Hristos, se reflectă gândul lui Hristos. Gândul ocrotitor, salvator, curat, față de fiecare, față de fiecare credincios, vede imprimat pe Hristos. Îl vede imprimat pe Hristos. În fața lui Hristos, Tatăl îi vede pe toți, în chipul Lui, îi vede pe toți cei care cred în El. Noi ne imprimăm pe chipul lui Hristos, avem din trăsăturile Lui, căci pe fața lui Hristos se reflectă gândul lui Hristos. Auziți că și pe fața lui Hristos, pe fața lui, pe chipul lui, se reflectă gândul lui Hristos. Așa cum pe fața oricărui om se reflectă gândul lui. Pe fața lui Hristos se reflectă gândul lui Hristos și noi suntem în gândul lui Hristos. Noi ne reflectăm pe chipul lui Hristos pe care îl vede pururea Tatăl. Gândul acesta este ocrotitor, salvator, curat. La fiecare și în fața fiecărui credincios, la fel vede imprimat pe Hristos. Nu numai noi suntem imprimați pe fața lui Hristos, ci pe fața fiecărui dintre noi este imprimat Hristos. El vede pe Hristos lucrând în fiecare, deci îl vede Tatăl, Tatăl îl vede pe Hristos lucrând în fiecare dintre noi, în transformarea fiecărui credincios după chipul Lui, până îl va aduce la starea sa de înviere. Deci, ne vede în lucrul acesta, Mântuitorul chiar de mai multe ori s-a făcut pe sine slujitor și lucrător. El este cel care zice că a venit Tatăl sub chipul stăpânului grădinii și vede un smochin care de mult nu mai rodise nicio smochină și a zis, taie-l. Și lucrătorul a zis, mai lasă-l un an, mai lasă-l și eu îl voi uda și îl voi îngrășa și îl voi face și dacă nu, vom vedea după aceea. Ei, așa cumva, să știți că în cuvântul acesta că până la urmă Tatăl îl vede pe smochin prin ochii fiului, a lucrătorului, așa și Tatăl vede lucrarea care o are cu noi fiul, strădania care o are cu noi și o respectă și o cinstește și ne dă timp și ne dă vreme și ne iubește cum iubește un tată lucrările fiului său, la care se ostenește. Dacă fiul său lucrează la ceva, eu știu, lucrează în piatră, lucrează în lemn și încearcă să facă niște sculpturi, nu le disprețuiește că sunt lucrările fiului său, chiar dacă lemnul este mai rău, chiar dacă piatra este mai sărmicioasă, nu le condamnă, pentru că sunt lucrările fiului său și așteaptă să vadă ce va ieși din mâinile fiului său. Așa și Tatăl, asta ne spune Părintele Stăniloae, că odată cu învierea, Hristos și-a asumat pentru toți cei care cred în El, și a asumat pe fiecare dintre cei care cred în El, suntem în memoria Lui, în gândul Lui neîncetat, chipul nostru strălucește pe chipul Lui, chipul Lui strălucește pe chipul nostru și Tatăl ne primește pentru că suntem lucrările Fiului Său. Tatăl ne primește și ne dă timp și ne dă vreme, numai să nu facem marea greșeală, fundamentala greșeală de a ne despinde de Fiul, de a ne lepăda de El, de a spune că nu avem nevoie. Asta e fundamentala greșeală. Atâta timp cât rămâi în mâinile Fiului, te încredințezi Lui, păcătosul păcătoșilor, răul răilor, urâtul urâților, dar nu te lași de Hristos nicicum. Îi rogi pe Sfinții Lui să-ți fie alături de Maica Lui, să te apropie, să te țină lângă Hristos, să nu te lase de Hristos, să nu te lasă să te desprinzi de Hristos. Atâta timp cât rămâi lângă El și când încerci să-L urmezi, nu vei avea nicio, nu se poate să nu te câștige cumva Tatăl, nu se poate ca să nu lucreze până la capăt Fiul și să nu facă din tine ceva bun. Nu se poate. Este lucrătorul desăvârșit. Toate pe care le face El sunt desăvârșite. Nu se poate, exact ca cum un lucrător din trei bucăți de piele urâtă și rea poate să facă niște lucruri minunate. Exact cum un mare creator din câteva bucăți de piele scorojită poate să facă ceva de care să se minuneze toți și să-l pună în expoziții, atât mai mult Tatăl cu atât mai mult Fiul, lucrătorul desăvârșit, poate să facă din noi, care suntem piei scorojite și vechi și care se rup, lucruri minunate. Numai să nu ne lăsăm de El. Numai să nu ne lăsăm de El. Numai să nu ne lăsăm de El. Puterea de plină a lui Hristos este prin credința noastră peste sufletele noastre. Asta o dorește Hristos. Asta e puterea. Iată, am primit putere peste, cum zicea, peste toată, am primit toată puterea în cer și pe pământ. Toată puterea pe care o vrea Hristos nu este puterea de stăpânire absolută pe care o are asupra materiei și asupra îngerilor care îi se supun, ci o vrea asupra sufletelor noastre care, care să le dăruim cu voie, din dragoste pentru El și El din dragoste să lucreze mântuirea în sufletele noastre. Aceasta este puterea pe care o dorește Mântuitorul. Acestea câteva gânduri am vrut să vi le înfățișez. Acum, pentru că e deja e târziu, să răspund la câteva întrebări. Așa. Da. Părinte, mă fricoșează cuvintele acestea, a-L lăsa pe Dumnezeu să ne iubească. Cum? Crezând în El, având încredere în El. De aceea, ectenile sfârșesc și încep cu cuvântul acesta, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, să ne încredințăm Lui, să credem Lui, să facem ce ne este, să facem cât putem din poruncile Lui, să credem că El ne are în mână și că știe ce face și că sunt lucruri care nu le putem nici cum depăși, să le lăsăm în seama Lui. Știe El ce trebuie să facă, să avem încredere în El, să nu fim niște disperați, niște deznădăjduiți, niște fricoși, niște speriați și din cauza asta să ne lepădăm de El sau să fugim de El. Deci, asta înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să ne iubească. Noi nu lăsăm pe Dumnezeu să ne iubească atâta timp când nu credem în El. Când încep să crezi în El, de aceea cere Dumnezeu cu atâta o sârdie. Crezi tu în mine? Pentru că a crede în El nu înseamnă neapărat că a crede că este Fiul, că este Dumnezeu, că da, înseamnă așa acesta. Dar înseamnă, în primul rând, să ai încredere în El. Încredere. Încredere cum ai într-un om care știi că te iubește. Încredere cum ai într-un om care știi că nu-ți vrea răul. O încredere desăvârșită. Asta o vrea Dumnezeu. Să ai încredere în El. Or, dacă ai încredere în El, îl lași pe Dumnezeu să te iubească. O altă întrebare. Na, asta e o mărturisire. Întrebare. Începe să ne fie greu unii cu alții în izolare. Ce să facem? Cum să mai rezistăm? Mai greu e că nu știm până când vom mai sta așa. Păi, până pe 15 mai, după care va fi mult mai liber. Dar eu vă îndemn pe toți, ieșiți mai mult pe afară. Ieșiți mai mult pe afară. Profitați. Că zice acolo mici plimbări în jurul casei și nu știu ce. Păi, mici plimbări în jurul casei. Faceți zilnic mici plimbări în jurul casei. Nu se poate să nu faceți asta. Trebuie să faceți asta. Orică duceți-vă zilnic, mai faceți sport zilnic în jurul casei, plimbându-vă o jumătate de oră, că așa v-a indicat medicul cardiolog. Nu? Este o indicație de la toți medicii să avem o plimbare măcar de o jumătate de oră în jurul casei zilnic. Nu trebuie să fugi neapărat. Te plimbi. Dacă nu ți-e frică de asta, să mergi zilnic la magazin. Dar să nu neapărat trebuie să intri la magazin. Mergi până la magazin, te uiți pe afară, intri înapoi, vin înapoi. Și orice s-ar întâmpla, sau dacă te întreabă cineva, tu ai fost la magazin. Dar nu trebuia să mergi până la magazin. Numai ca să ieși. Ieșiți puțin. Nu mai stați toată ziua închiși unii cu alții acolo. Ieșiți puțin. Cum să nu ținem seama de sfârșitul lumii când în ultimele vremuri oamenii se căsătoresc și construiesc ca pe vremea lui Noe, însă ne luăm seama să se pregătească pentru cele ce vor urma, adică și Noe se pregătea pentru potop și el căsătorindu-se, construind, însă se pregătea, făcând arca, însă ceilalți nu-l credeau. Cum să ne pregătim. Nu știu dacă trebuie neapărat totdeauna să facem comparația asta cu sfârșitul lumii. Mi se pare că exagerăm, că avem o obsesia asta sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii, sfârșitul vieții noastre. Nu știm. Nu trebuie să ne tot gândim noi de sfârșitul lumii când noi putem avea sfârșitul vieții mâine. Deci nu asta e problema noastră cu sfârșitul lumii, sfârșitul lumii, sfârșitul lumii. Mi se pare o pierdere de vreme enormă. Au pierdut vremea enorm de mult oamenii înaintea noastră, toți gândindu-se cu sfârșitul lumii. Nu mă interesează sfârșitul lumii. Nu știm când va fi. Numai Duhul, numai Tatăl, numai Fiul știu, numai trăimea știe. Nu mă interesează sfârșitul lumii. Nu să tot stau să compar, eu să fac, să mă gândesc cum o fi, ce o fi. Mi se pare, problema asta sfârșitului lumii, mi se pare o problemă a lașilor și a leneșilor, pentru că nu putem să ne facem noi viața, nu putem să încercăm să ne rugăm lui Dumnezeu, nu putem să... Și totdeauna visăm că vor fi evenimente așa de mari și excepționale care cumva cumva ne vor scoate din starea asta de pleoșteală, plictiseală, nu facem nimic, nu știm să ne facem rânduiala noastră, nu știm să facem poruncile lui Dumnezeu și vrând nevrând niște evenimente colosale care ne vor pune în fața unor hotărâri eroice. Noi acolo cu siguranță ne gândim că acolo sigur, nu la nimicurile astea de aici, din ziua de astăzi, nu suntem în stare să facem noi mare lucru. Dar atunci când vor fi aceste hotărâri eroice, sigur, noi o să facem niște... O să luăm niște poziții eroice și cu siguranță rezolvăm. Nu rezolvăm nimic. Nu rezolvăm nimic. Nu cred. Mi se pare mai degrabă o greșeală. Iertați-mă. Mi se pare mai degrabă o greșeală și o pierdere de vreme și, cum vă spuneam, mai degrabă o problemă a celor care... sunt leneși și lași, cum suntem noi cam toți. Deci cam toți avem această ispită cu sfârșitul lumii, sfârșitul lumii, sfârșitul lumii. Nu știm. S-ar putea să mai dureze 1000 de ani la sfârșitul lumii, să știți. 1000 de ani și noi să murim ca proștii tot gândindu-ne că acum e sfârșitul, acum e sfârșitul, acum se termină, acum se termină, vin evenimente majore, o să am eu o poziție, oare o să reușesc eu acolo, chiar dacă am avut o viață de nepăsător, o viață plictisită, o viață de păcate, dar acolo când va fi și va trebui să spun eu în fața lui Antichrist că primesc chipul sau nu primesc chipul, acolo să spun că nu primesc și să-mi dovedesc dintr-o dată hotărârea și jertfelnicia și maturitatea și așa și nu mai se ia în seamă toată viața mea și eu voi fi în fruntea tuturor și e o chestie cumva... cam ce visează unii bătrâni, am întâlnit asemenea oameni, cam ce visează unii bătrâni care și-au ratat viața și-au trăit viața cum și-au trăit-o și spre sfârșit visau și ei tot felul de evenimente și o să moară cu toți pentru că se apropiau de moarte oricum. Se duceau și ziceau, o să murim cu toți, gata, vine sfârșitul, bomba, nu știu ce. Și asta cumva era văzut așa ca un sfârșit mai frumos, pentru că murim cu toți, toată lumea moare, deci nu mor numai eu singur. Ceva de genul ăsta e și cu sfârșitul ăsta de care tot vorbesc cu oamenii și care nu, nici Mântuitorul nu i-a plăcut să fie tot întrebat despre asta. Ați văzut că a zis, nu e în seama voastră, nu e în treaba voastră asta cu... Părinte, toți oamenii din jurul meu au o părere legată de cum ar trebui să se întâmple lucrurile cu pandemia. Unii spun că ar trebui deschise toate școlile, grădinițele să fie ca înainte pentru că nu se vor îmbolnăvi psihic majoritatea. Pentru că altfel se vor îmbolnăvi psihic majoritatea. Alții spun că nu, că sunt copii cu comorbidități, cu diabet, cu astm, cu obezitate sau copii care locuiesc cu bunici și că ar trebui să se dea doar examenele terminale pentru a nu păți ceva cei care sunt bolnavi. Chiar și tineri fiind. Alții spun că totul este o conspirație, etc. Eu nu mă simt în stare să am o părere. Mi se pare mult peste mine lucrurile ce se întâmplă și că nu mă duce mintea să știu ce ar trebui să fac. Care credeți că este cel mai înțelept lucru care ar trebui să-l facem pentru a rămâne cu Hristos? Păi eu zic să nu ne prea băgăm în lucrurile astea. Atâta timp cât este o lege, atâta timp cât și biserica se supune și se lege și ierarhii ne îndeamnă să ne spune, ce rost are să tot stăm noi să ne, să ne forțăm mintea să zicem, o fi bine așa, o fi bine așa, o fi bine așa, o fi bine așa, care o fi calea cea bună, care o fi, nu știu. Deocamdată statul ne impune asta, ce putem noi face să tot ne gândim dacă o fi bine sau nu o fi bine? De foarte multe ori am văzut că lucruri pe care le credeam foarte bune și pe care le-am impus în comunități mai mici au ieșit un dezastru și prea periculos să cred eu că așa sigur ar fi bine. De exemplu, dacă ar fi în mâna ta să zici, da, vom da drumul la toți copiii la școală și după o să afli că nu știu câți bunici au murit din cauza asta sau chiar copii, te mai ai inima împăcată, mai ai liniște. Și atunci, dacă nu în mâna ta ți s-a dat și nu ți s-a dat ție putere să hotărăști, ce rost are să te consumi atâta, să te... Are rost. Poți să spui o părere, dar totdeauna sub auspiciu provizoratului sau părerii provizorii. Așa, doamne, după părerea mea, cum zice Părintele Rafael, în prostia mea, cred că așa e mai bine sau așa. Adică, nu știm, nu știm. Dacă din 15 mai se vor întâmpla implementa regulile mai lejere, cum va trebui să ne raportăm la cei din jur? În continuare putem fi asimptomatici și să dăm boala unora mai vulnerabili. Chiar dacă vom putea veni la biserică, ar trebui să fim cuminți și să nu îi îmbrățișăm pe ceilalți. Asta cu îmbrățișatul nu cred că e o problemă, în sensul că nu toată lumea are problema cu îmbrățișatul. Lumea are problema apropierilor de orice fel. Păi da, cred că chiar dacă se vor da anumite lejerități, anumite deschideri, totuși trebuie să avem o anumită grijă, o anumită atenție, nu trebuie să ne revărsăm așa ca vițelul ținut în graș tot până atunci și care își dă drumul și acum face toate nebunile care nu le-a putut face, nu. Hristos a înviat... Anafură sau aghiazma nu pot fi luate și momentele de bucurie? Ba da, la orice moment din zi, chiar și dacă am mâncat, nu prea, asta cu orice din moment din zi, prea ușor, atunci chiar nu mai avem nicio regulă și atunci chiar nu mai au nicio valoare și o importanță. Dacă îi luăm aceste mici reguli, omul pierde importanța și valoarea unui lucru și îl trece așa pe linie cu celelalte lucruri obișnuite. La fel să beau aghiazmă și atunci când am o stare de bine. Bine, mai poți face asta, dar să nu fie chiar o obișnuință. Acum iar mi-a venit o stare de bine, iar mai mă duc să beau o gură de aghiazmă. Nu. Acum chiar pentru bucurile mari ale zilei, ale vieții. Chiar nu chiar pentru nimicuri. Am ezitat înainte să vă scriu. Ziceați într-o seară referitor la stări, să nu ne dăm atâta importanță, să nu le mai dăm atâta importanță și îmi... Și mă odihnește vorba asta când îmi vin gânduri de frică. E o spovedanie asta. Aici îmi spune că cineva îmi pune un articol. Întrebare, da? Oare îmi recomandați, vă rog frumos, o carte cu istoria religiilor? Și aici mă refer la o carte care are trasabilitate cât mai reală, veridică a întâmplărilor ce s-a petrecut după începerea propovăduirii apostolilor. Mi s-a trezit acest interes după ce am văzut câteva fragmente dintr-un documentar difuzat pe TVR1, dar acolo am găsit despre destul de multe lucruri, zic eu, neadevărate, cum primii creștini se certau între ei pentru dogmă și că se urau, cum că Constantin a vrut să unească toate religiile despre schisma bisericii, despre papa de la Roma. Da, sunt foarte multe chestii care sunt amestecate cu multe, multe neadevăruri și răutăți față de creștini. O carte, în primul rând, Faptele Apostolilor, care vorbește de primii zeci de ani după înălțarea Mântuitorului la cer. A doua, istoria bisericii universale, ortodoxe, de Gheorghe Rămureanu, istoria Bisericii Universale, ar merita să o citiți în mai multe volume, cred că este și într-un volum, istoria Bisericii Universale, Rămureanu, cred că Gheorghe, nu mai știu acum, asta merită să o citiți, așa foarte pe scurt, mult mai pe scurt, ar merita să citiți Timothy Ware, V-W-A-R-E, Timothy Ware, istoria bisericii ortodoxe. Da, asta merită. Asta e spovedanie. Da. Da. Nu mai sunt. Sfat, nu. Întrebare, totuși este întrebare. Unii oameni, cum e și Pascal, cum sunteți dumneavoastră, cum sunt mulți așa, pare că au primit o flacără, au primit flacăra căutării lui Dumnezeu ca un dar, ca un talent înnăscut. Unii chiar dintre cei dragi ai noștri par ignoranți până la moarte. Personal mă simt în categoria de mijloc, în care nu știu cât e autoeducație și cât e credință și dragoste curată pentru Dumnezeu. Parcă și credința e un talent înnăscut. Oarecum cât îl vom cunoaște pe Dumnezeu în viață de pe moarte? Păi o să-l cunoaștem de plin. Măcar dacă cât de puțin ai dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu în viața aceasta și te străduiești cât de puțin, cu siguranță dincolo îl vei cunoaște de plin, ca față către față. Dar urcarea în cunoaștere este nesfârșită. Pe când, dacă chiar n-ai nicio dorință de a-l cunoaște pe Dumnezeu, nu știu, atunci nu putem vorbi de o cunoaștere dincolo, decât de o... De fapt, nedorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu te afundă în iadul personal, egoist, care înseamnă moarte. Moarte sufletească. Cu ce rugăciune am putea să priveghem o oră în perioada aceasta la solicitarea unor credincioși și frați din țară și diaspora, în special pentru cei bolnavi și de alte probleme de sănătate, dar și cu acest virus? Păi, puteți să citiți, de exemplu, acatistele mai multor doctor fără de argint. Începând cu acatistul Maicii Domnului, izvorul tămăduirii, și continuând cu acatistul Sfinților Cosma și Damian, al lui Luca al Crimeei, al Sfântului Ioan Rusu, a Sfântului Nectare Leghinei, acestea. E vorba despre o oră de priveghere care revine fiecare persoană zi și noapte, poate fi un răspuns personal în cazul meu, nu neapărat aici, da. Ce părere aveți despre Psaltirea Maicii Domnului? Este o carte canonică? Da, este o carte canonică, este scrisă de, cred că este scrisă de Sfântul Dimitri al Rostovului, în Rusia secolului XVII, așa încât e o chestie mai nouă, e o încercare, e o carte de rugăciuni. Dacă în perioada aceasta căutăm să ne împărtășim, putem să ne gândim că de fapt nu facem ascultare? Nu, nu, nu. Dacă vă ajută Dumnezeu și aveți cum și unde, slavă lui Dumnezeu. Părinte, dacă Dumnezeu Tatăl ne vede așa cum ar trebui să fim, prin lipirea noastră de Iisus Hristos, eu de ce mă văd așa de nevrednică, așa de neputincioasă? Păi și un copil ar putea să se vadă pe sine nevrednic, neputincios, urât, rău, neatent, dar o mamă și un tată poate să-l vadă cu multă îngăduință și cu multă iertare și să treacă peste multe neputințe și răutăți ale copilului, înțelegându-l. Cam așa este și cu... Nu e până la urmă o înșelare, frica excesivă că îl vom îmbolnăvi pe celălalt cu virusul ăsta? Până la urmă nu e un virus foarte deosebit și putem îmbolnăvi pe ceilalți oricând. Așa este. Dar dacă tu ai o fire așa de tare și conștiință așa de puternică, încât n-o să spese dacă chiar o să se întâmple ceva și o să poți liniștit să-ți mănânci mâncarea ta până la... și din farfurie și o să te poți dormi cu capul pe pernă liniștit, atunci nu trebuie să fii chiar așa stresat. Dar dacă ai o fire mai sensibilă și crezi că nu o să fii așa de liniștit după ce s-ar putea întâmpla, așa încât te îndemn să fii cât de cât atent, totuși, mai bine atent, în slujirea față de apropiații noștri, cum putem pune în practică slujirea jertfelnică însușindu-ne viața lor? Nu știu dacă ne putem noi însuși viața lor. Asta mi se pare o nebunie. Numai Hristos poate să însușească viața celuilalt, adică să-și însușească, să-și o asume. Sau... Noi putem să-L înțelegem, putem să avem îngăduință, putem să avem iertare, putem să avem să încercăm să-L ajutăm, putem lucruri omenești, firești, nu știu, asta cu slujirea jertfelnică însușindu-ne viața lor, nu știu. Mi se pare enorm de mult. Eu zic mai degrabă să încerci să faci câte un bine zilnic pentru acel om sau la câteva zile, să-ți asumi ceva de lungă durată față de el, măcar rugăciunea, ceva cât de cât. Eu cred că asta e mai degrabă decât cine știe, nu știu ce slujiri jertfelnice. Părinții, de multe ori citind rugăciunile scrise de Sfinții Părinți, mulți dintre cei mari mă tulbură când întâlneam expresii care trimit la mânia lui Dumnezeu, la faptul că pare că e greu de îmblânzit chiar și de Maica lui și de Sfinți, deși sunt convins de mila și bunătatea lui. Lămuriți-mă puțin ca să trec cu liniște peste această expresie. Păi e foarte simplu. Oamenii aceștia, fiecare a scris în rugăciunile lui, unii mai puțin, nu așa de mult credința lor despre Dumnezeu, ci convingerea lor că așa ar trebui să fie Dumnezeu cu ei. Știți că și noi suntem la fel. Zicem, cu alții mei iartă, le găsim îndreptățire, dar pentru noi nu găsim nicio îndreptățire. Nu se poate. Eu am făcut aia, adică să cunoști păcatul în detaliu, îți știi răutatea în profunzime și atunci zicem, nu, nu are cum să mă ierte Dumnezeu. Și se pare că pentru acești oameni era folositor să se gândească așa, așa simțeau ei, că trebuie să se gândească așa pentru ca să-și miște imobilitatea și și împietrirea inimilor, care altfel nu se mișcă. Și găseau explicații, își găseau îndreptățire și ziceau, nu meriți, exact ca și cum un om care fură încă o dată pe părinți și se duce și dă pe droguri toți banii, îi folosește ca următoarea dată când vine să se gândească în sine, nu merită să mă ierte, bine fac că nu mă iartă, bine fac că o să mă arunce în drum, bine fac că o să nu știu ce, și îți folosește asta poate să te convingă, să te facă să fii mai hotărât de a nu mai cădea din nou în patima asta. E o strădanie acestor oameni de a încerca să se țină departe de păcate și de răceala sufletească. Și pe care mulți dintre noi avem folos de pe urma unui asemenea fel de a gândi. Acestea. Atunci, cred că nu mai este nimic. Da. Vă mulțumesc. Ne întâlnim mâine seară cu ajutorul lui Dumnezeu la ora 9. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească. Hristos a înviat.